subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha diseembarna ay tahay 13 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomaali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kaleeto Maxamed Cabdi Xasan.
qodobada idaacadda iyada staaki caalamka ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid ah xiisadii siyaasadeeda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya weliyalkeedii taagan, iyadoo la sheegay guddoomiyaha baarlamaanku ka soo guuray hoygiisii xarunta madaxtooyada.
aadayna si daro ay in guddoomiyaheennu uu darinkaas ku dhaco. Guddoomiyaheennu madaxweynihii lama haysto, prime minister lama haysto, guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad lama haysto.
Horta muhiimad waxa waxaa muhiima in la fahmo guddoomiyaha golaha shacabka dhex uu yahay golaha oo dhan. Mucaarad ka soo saarayna meesha ma jira, isaga kasidii ka soo baxay. Mucaaradku waxay ugu fagaadoon sida muxaafadku ay ugu yimaadaan.
waxaan kaloo idiin haynaa arrin ku saabsan dhegeysiga dacwad ka dhana 3 nin oo loo haysto weerar masjid ku yaala Bloomington oo halkaasi ka bilaabatay dacwadeyntooda.
waxaad kaloo maqli doontaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo ka badbaaday cod kalsoonia oo xubnaha xisbigeeda Conservative-ku uu qaaday.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wadahadallada looga hadlaya dalka Yemen ee uga socda dhinacyada dalka Sweden ayaa waxaa lagu wadaa in khamiista maanta la soo gabagabeeyo, waxaana dhexdhexaadiyaasha iyadoo dhexdhexaadinaysa qaramada midoobay ee rajeynaysa in horumar laga sameeyo arrimo dhowra. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ka qayb galayaa wadahadallada maanta magaalada Stockholm ka socda si labada dhinac ay ugu dhiirigeliyaan inay meesha la gaaray horey looga sii socdo. dalka dowladda Yemen ee Sacuudigu uu taageero iyo sidoo kaleeto kooxda xuutiinta ah ee iyaga Iran ay taageerto ayaa durbaba waxay ku heshiiyeen in maxaabiista la isweydaarsado. warbixinada shirka looga hadlayo ayaa waxay sheegayaan in labada dhinac ay aad ugu isugu dhow yihiin in ay ku heshiiyaan in la furo gegida duyuuradaha ee magaalada Sanca, islamarkaasina la bilaabo dhoofinta saliidda iyo gaaska si dalkaasi uu u helo lacagaha caddaanka ah ee uu aadka ugu baahan yahay.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka badbaaday cod kalsoonia oo loo qaaday. Miss May ayaa xilka sii joogi doonta mar dambana aan la kulmi doonin loolan dhinaca hogaaminta ilaa muddo sannada. May ayaa 4 shalay heshay 200 oo golaatay iyo 117 diiday codadkii xisbigeeda Conservative-ka. kulan albaabadu u xidhan yihiin oo sharci dejiyayaasha Conservative-ku yeesheen ka hor intaan codka la dhiiban ayaa Miss May ay ka sheegtay in xilka ay ka digi doonto ka hor doorashada la filayo inay qabsoonto 2022. talabadaasi oo loo malaynayo inay ku caawisay inay hesho codadka sharci dejiyayaasheen markii hore go'aansan dhanka ay u codayn lahaayeen codbixintaas oo qarsoodi ahayd. halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. wararkaasna waxaad kala socoteen idaacaddeenna Saaki iyo Caalamka. aan ku bilownay waa aan tagna magaalada Muqdisho. xisadda siyaasadeed ee dalka ayaan weli deganayn xilli waraaqo isburinaya oo ka hadlaya mooshin madaxweynaha laga keenay inuu sax yahay inuuna sax sahayn ay soo wada saareen guddoomiyaha baarlamaanka iyo xogeyaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyey dhinaca mucaaradka ayaa sheegayay in guddoomiyaha baarlamaanku kasoo guuray aqalkii madaxtooyada uu soo degay bartamaha magaalada, halkaasoo sida ay xubnaha mucaaradku sheegeen uu ku qaabilay xildhibaano xalay habeenkii xalay ahaa. dhinaca kale waxaa xalay magaalada Muqdisho laga dareemayay dhaqdhaqaaq diyaar garow la sheegay in lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwerki, inkastoo aan weli arrintaasi la hubinin. waa imaanshaha madaxweynaha ee wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Muqdisho iyo dhinaca siyaasadda iyo imaanshaha madaxweynaha Eritrea وحور بحنت النقاط ديار السيوريين زارع عبد أحمد.
ولما قالت مقدشة وحاكم مقضى إن حل دبانا دو أي كلا قيب سيهين أركت أهان موشن كلاقة كان مدحوينها تاسين بدل كيدا أي نقطة سياسة سامين كو يلتي قدهان بقدون كبارلمانك يكو حيجينة دي سيسو دوكالي مدن ياش بارلمانك أولا باو كلا قيب سن وحا حالا إلا شاقة إن قدوميها بارلمانك وكسو قوري حرونت مدحتوية دا أقل كي وكد دقناك دي مركي سيدا لا شاقة وكد داري ميها الكاسي إن حل دبانا دا أساقو أركت دا يسوغو إمان كرين إسلامار كاسينا وكد دقى قرو كويا كيلومتر أفر لنعيدا وحانا لشاقين حلبانا ذا قاركود حاليبا اي قرقي ستاقين وحان ويدياس حلبان عد فتاح اسماعيل داهر هادي قدوميها بارلمانك حلبانا ذا كواركتدا اي معارضكا اي ايو اصور رين بنانك سيمركاسي او قهلان ميلا اي كلا قلمان سيدا اي كدو ديان دنكا كلابا
مهمد وحو حابني مين لفهم قدوميها ظلاح الشعب دحبوية اي قلاح اوغن معارض كسو صارين ميشا ميشري ساقع كس كليو كسو بحي معارض كوحي وقوطة قانون سيدا محافظ كوهي بي مادام ماشا وقدوميها قلاح الشعب ودكين يهي مادام وهاي سياسة مادام حيثو مادام ويهي ديمينكي وقصدي اللو هذا الدلكة مادام ويهي قدوميها قلاح الشعب معارض كنو بحي محافظ كنو بحي صراحة واجب إن العرق أول وقطع مالها وتجين طيب أم بيتا تايو عرندا سمامولك يعني يو عرمان سياسة قلعة شعبك أم لين ما يمر كإن معارف الكار لوجو يدين كري عنا هو حنو ابن هاي إنه حلك يمي ويرادة دي سكوي يمي إذن أنا أي كوك قسمنا ما أنا أي أقول يرين إنه حلك يمي ده استوى مركو أركع عجاز كسارة إنه يعني مثلا لو دول قاعدين كري إنه ماشي
وحاسد أنك كلا حل دبانا ده كله وما دحوينها وكم ذي هاي حل دبان عبد الله جودح بره أنودي ayagana in baldhankooda gudoomiyaha baarlamaanka culays ay saareen ay sabab u noqotay in uu ka guuro xarunta madaxtooyada
gudoomiyaha guriga ugu sharafta badan ee ku yaalo madqanaanka guriga madaxweynaha dhinaciisa ayuu degan yahay cid ka bixisayna ma jirto nimankan muxuu ahaa mucaaradka ayuu si nasiib darro daba kacay meel makhaayad ay dejiyeen oo runtii aan qurux badnayn dhinacna xisbi ka degan yahay oo xisbi degan yahay si heerada Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed loo dilo aadii nasiib darro ay in gudoomiyeenu oo dabinkaas ku dhaco gudoomiyeenu madaxweynihii lama haysto prime minister lama haysto gudoomiyuhu ku xigeenkiisi koobaad lama haysto gudoomiyuhu ku xigeenkiisi labaad lama haysto xogayaha baarlamaanka oo prokratka wadanka jira qofka ugu weyn lama haysto xildhibaanada oo majority ugu weyn
haddaba kasoo taasi wali waxa halkeedii ka sii taagan mooshinkii hore looga keenay madaxweynaha ee xildhibaanada qaarkood ay keeneen kaasi oo la soo bandhigi la yahay sida uu yiri xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir sabab la xiriira amniga iyo waqtigan oo ay ku habooreen arrimo siyaasadeed awgeed laakiin si xilliga dhow la sugayo in la soo bandhigo
marka mooshinka horta process iyo procedure-kii habraac rasmiga ahaa ayuu maray oo lagu qabtay waxaana seebanba oo ay xeebantii hadda in maartay laga toobo furitaankiisa galkan lama furi karo ilaa maalinta laga doodiyo golaha shacabka la horgeeyay arrimo amni daraadeed arrimo siyaasadeed daraadeed waxaa la rabaa inuu xirnaado oo maalinta golaha la horgeeyo dadka magacyada soo gudbiyay meesha laga akhriyo lagu hubiyo marka qofka jabsaday u dhacay dalkii soo kala faqay dadka magacyadoodii eegay anagu waa la yaabnaa hadda in yaani ay arrintaas dhacdo ayaaba qaldan ba mana qaba hadda dadkan sidan loo sheegay hadii ay jiraan oo saxaafadda ku aragteen dad yiri kuma aanan jirin qof la qasbay dadka kuma jirin qof waliba isaga iraadadiisa ku saxeexay qof waliba isaga qanaacadiisa ku qancay in madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay in laga keeno xilka qaadis
ka gadaal markii xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in lagu been abuurtay magacyadooda ayaa isna dhankooda waxa ay ku doodayaan xildhibaan Goodax Barre in mooshinkaasi uu buray oo aysan jirin waqtigan tiradii markii hore la sheegay
mooshin kadan ah xilka madaxweynaha marka la keenayo horta marka horeysa waa inay sababaysan yahay oo sabab tuurka waafaqsan waa inuu leeyahay sababtaasuna waa labo oo mid saddexaad ma ah madaxweynu waa inuu khiyaano qaran sameeyey dastuurkana uu si bareer ah u buriyey madaxweynuhu waa astaanta qaran dastuurka ayaana ruu ahaa loogu talagalay in mas-uuliyadda saaran awgeed difaac fiican uu siiyo labadaas ayaa lagu soo koobay labadii midna ma sugnaanin qalbi dhagax iyo muxuu ahaa Eritrea Ethiopia sheekadeeda iyo waxa noocaasa in madaxweynaha afgaan Soomaaliyeed lagu soo weeraro waxay iska ahayd dulmi هو عن أجانب كدم بيس لون صوم مريض ذكر كمركو هرب موشين جرم مهين
إسلا عرمها جريتان كموشين كأي إن وجبي أو حبنه هري مقعيد ذلوسو قدبيي قار بدن أو كم إذا صدى للشيغي أي شيغين إن لغبين أبورتي وحي أبورتي حيسات كالك دمركي حقيها قودة بارلمان كه وصو صار وراق وكوشيغي إن موشين كاسي أو بري هالك قدوميها بارلمان كو أسنا وراق كسو دبا صاري وكوشيغ وراق ديسا إن ولي هالكي سو يهي موشين كي حلبانا دي كان يسحيحين أسد ذي تهي حيث الدولة كدح ألوكسن حبناها بارلمان كالصوماليا إيه الدولة دا فدرال كايا وحا أي حالي ميسنا كوصو بيغان تا أي دو مغالة دا مغدشة إيه كسعدين هولو لاشيغي إن إيهين قبان قابة دا سوردوينتا مدحوينها إريتريا السياس أفووركي أو لاشيغي إن أمان تا مغدشة تاقدونو وحان إماتن كي سبو قشة إيه صوماليا السياس أفووركي إيه كوصو بيغ ميسا أي دو قدو بدا أي حل لبانا دا كاكين موشين كا مدحوينها الدولة دا فدرال كي صوماليا محمد عبد الله فرماجو أي كو إيذيين ما اللي حريرة سيدو كلا يتوقض بضا متكوت إذا هكو سابسان إن مدحوينها أوهشيسي قاسب سودي أولا قلي ودامادة إتوبيا إيا إرثريا
أدو ما سنزاي سعر عبد الحمد نعلو سعودسين سيور بحين تاسلق تقري سنسان نوا بيوي واشنطن
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee haatan London. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maalinkii shalay ahayd waxa ay ka baxsatay codka lusooni ah oo xubnaha baarlamaanka ay xisbigeeda ay ku qaadeen. Mrs May ayaa xilka ra'iisul wasaaranimo si aan muran lahayn u sii hayn doonta ilaa inta laga gaarayo sanadka dambe ee 2019ka. Ra'iisul wasaare May ayaa waxa horyaalo in ay kamira dhaliso qorshihii lagu magacaabay ee BRICS ee uu dalkeedu kaga baxay kaga bixi lahaan raahde wadamada midowga Yurub ku buhoobay hadaba faahfaahinta codayntii shalay iyo ra'iisul wasaare May waxa horyaalaba waxa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Mustafa Umar oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain
een waad mahadsantahay een walaal een Maxamed een run ahaantii een maanta een Theresa May ra'iisul wasaaraha ee dalka Britain een codka loo qaaday wuxuu ahaa een shaki in laga giliyay een awooda ee hoggaaminta een xisbigeeda een taasona sababtay een markii ay ugu timid een darbaaxsha siyaasadeed een baarlamaanka een hindisihii een ka bixitaanka een Yurub ee siyaasinta een dalkan Ingiriiska siiba ee xildhibaanada baarlamaanka oo cuntami waayay oo cabdaatay een in ay ku guuleysan dar ay ku guuleysan karin een vote-kaas taas ayaa sababtay in maartay in partigeeda ama xisbiga ay ka mid tahay in ay sameeyaan in kulsooniyad in codayn ay geliyaan in leadership keda ama hoggaankeeda
marka waxay ahaayeen xubnaha xisbiga ayadu ka tirsan tahay ee ma ahayn baarlamaanka dalka dhan
ma ahayn ha in xubnaha in xisbiga ayada ay ka tirsan tahay ayuu ahaa
waan gartay maxaa lagu kala baxay marka
een wallahi een run ahaantii een xabado een waxa loo kala baxay een waa ku guuleysatay een sidii la rabayna kuma guuleysanin een overall majority een waxay heshay een 83 cod een xisbigeeda een dad kamid ahaa baarlamaankeeda oo maartir aad u badan ka soo horjeestay ilaa 117 gaarayo een taasina ay tahay friin culus maartay in ay hoggaankeeda wili shaki kuma jirto een laakiin waxay ku sii guuleysatay in maartay aan u iman doonin muddo sana mooshin maaragtay ama arintan ku saabsan kalsoonida mar labaad in codayn la gelin doonin muddo sano gudaheeda
waan gartay marka warbaahinta ay xaqoreysaa Theresa May way sii joogaysaa sidoo kale waxa sii joogaya madax xanuunkii la xiriiray waxa loo yaqaan Brexit oo ah ka bixidii ay Britain ka baxday midowga Yurub
waa sax horta run ahaantii soo joogideeda maaragtay Theresa May waa cadeysay in ay diyaar mar walba u tahay in ay xilkaasi daandihinayso waxa waaye siyaasadani arrimahaas oo dhan waxay ku xiran tahay hindisaha ama qorshaha ay wadato in baarlamaanka ee dalka Britain uu ogolaado laakiin tan ah arrintan madax xanuunkan maaragtay ka bixitaanka midowga Yurub in uu sii jiri doono haarun waa sii jiri doonaa muddo badana wuu socon doonaa waayo arrinta ma aha yacni arrin oo sahlan dad badan ayaa ku jiro dhaqaale badan ayaa ku jiro maaragtay oo laga wada hadli rabo muwaadiniin badan oo kala duwan oo labada dalba maaragtay muwaadiniin kamid ah Yurub midowga Yurub iyo muwaadiniin oo ka mid ah dalkan Britain oo ku wada nool dalalkan kala duwan oo qaarkooda mainland Europe ay ku wada nool yihiin. Marka arintan madaxanuunkan waa sii socona, mana filayo maaragtay in Theresa May inta ay xilka hayso wax maaragtay oo hindisa oo qancisa dalkan Britain ay la imaan doonto.
Waan gartay waxaad sheegtay in dadyow kala duwan ay ku kala nool yihiin meelo ka mid ah qaaradda Yurub. Dadyowgaas dabcan waxaa ka mid a Soomaali haystay dad Soomaaliyo haystay dhalashooyinka dalal kale oo midowda Yurub ka mid a, xaalkoodu muxuu noqonayaa?
Wallaahi arrintaasi way jirtaa, arrintaas xataa ma aha walwalka ay ka qabaan siiba Soomaalida ee wato jinsiyadaha midowda Yurub oo ku nool dalkan Britain, taasoo waxyaabo badan ay gelinayso mustaqbalka sida uu noqon doono. Waayo waxaa laga yaabaa culayska hadda sida siyaasadda dhankan Brussels ay muuqato in ay diyaarba u aheen wax wada hadal ama wax isbedel maaragtay hindisaha ay go-aan la gaareen Theresa May. Marka taasi walaac badan ayay sii dhalinaysaa siiba muwaadiniinta waddankan ku nool oo wata maaragtay jinsiyadaha kale. Walwalkaas waa jiro, waxaa jira xataa hadda dad maaragtay wadamadan maaragtay oo Yurubtan kasoo wada guuray oo haddana sii dumcaay in ay sii guuraan, taasoona sababtay in madaxanuunkii ku dheeraaday maaragtay oo muddo badan sii socday ilaa haddana go-aamo aan la gaarin oo cad.
Mustafa Cumar oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain ayuu ahaa, wuxuuna u warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Minnesota, saddex eedaysane oo loo haystay inay ka dambeeyeen qaraxii lagu weeraray masjid ku yaala gobolka waa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota oo lagu magacaabo Daaral Faruuq bishii August ee sanadkii 2017 ayaa labo ka mid a dhegeysiga dacwadooda ay ka furantay maxkamad federaali ah oo ku taala magaalada xarunta gobolkaasi ee St Paul, sida warkan ku soo diray wariyaha v o da ee gobolkaas Maxamuud Masaade.
labadan eedaysane oo kale ah Jo Morris oo maxkamadda la keenay maalintii Talaadada iyo Michael McWhorter oo shalay la soo joojiyey ayaa bishii March laga soo qabtay gobolka Illinois ee dalkan Maraykanka. Eedaysanaha saddexaad oo la yidhaahdo Michael Harry ayaan weli maxkamadda Minnesota la keenin, lamana sheegin goorta maxkamadda lasoo taagi doono. labadan eedaysane ayaa diiday inay qirtaan eedaha lagu soo oogay waa inay goob cibaado qarxiyeen iyo inay faldembiyeed nacayb ah geysteen. inkastoo Michael McWhorter maxkamaddii shalay aanu wax dembi ah qirannin, haddana qareenkiisa ayaa garsooraha maxkamadda u sheegay inuu socdo wada hadal ay dacwadoogayaasha ugala xajoonayaan sidii loo qafiifin lahaa eedaha ka dhanka ah McWhorter. sida ku cadda qoraalka dacwadda ka dhanka ah kooxdan xag jirka ee nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay ayaa waxa uu McWhorter hay-adda dembi baarista f b i da u sheegay in saddexdooda eedaysan ay gaari ka soo kaxaysteen gobolka Illinois oo ay magaalada Chicago ugu caansan tahay, islamarkaana ay fuliyeen qaraxii lagu weeraray masaajidka Daaru Faruuq. waxaa kale oo hadda f b i da uu sheegay in ujeedadoodu aanay ahayn inay wax laayaan, balse ay doonayeen inay qalqal geliyaan muslimiinta si ay dalka uga baxaan, islamarkaana ay u muujiyaan in aanan halkan Maraykanka laga soo dhoweynaynin. maxkamadda magaalada St Paul ee dhegeysanaysay dacwadda ka dhanka xag jirinta weerarka masaajidka Daaru Faruuq ku qaaday ayaa dhegeysiga dacwadda u qabatay in mar kale laysugu soo noqdo bisha Janaayo 28-keeda. mas-uuliyiin ka socotay masaajidka Daaru Faruuq oo maxkamadeynta eedaysanayaasha goobjoog ka ah ayaa soo dhaweeyey in dadkii qaraxa geystay lasoo qabtay, sharcigana la hor keenay, sida uu v o a u sheegay Maxamed Carab oo ka mid a maamulka masaajidka Daaru Faruuq.
annaga haddaa nahay jaaliyadda muslimiinta ee ku nool gobolka Minnesota, khaasatan Bloomington iyo masaajidka Daaru Faruuq, waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadinaynaa in horta dembiilayaashii lasoo qabtay. sidoo kalena waxaan rabnaa inaan jaaliyaddeena dareensiino xaqa iyo amniga jaaliyaddeenu waa muhiim.
dhowrkii sana ee lasoo dhaafay waxaa aada u soo badanayay nacaybka ka dhanka dadka u soo haajiray dalkan Maraykanka, khaasatanna muslimiinta, kuwaasi oo ka shidaal qaadanayay hadallo liddi ku ah muslimiinta oo qaar ka mid a siyaasiyiinta xisbiga talada haya ay ku soo ololeeyeen doorashadii sanadkii 2016. waxaana maxkamadeynta kooxdii weerarka Daaru Faruuq ay ku soo aadaysaa xilli ay muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood ay ka didsan yihiin laamaha amniga iyo kuwa cadaaladda. hase ahaatee Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku nool gobolka Minnesota ayaa maxkamadeynta Michael McWhorter iyo Jo Morris ku tilmaamay inay meesha ka saarayso shakiga muslimiintu ay ka qabaan hay-adaha cadaaladda, sidoo kalena ay fariin u direyso kooxaha muslimiinta nacab.
shakhsiyaadkii ka midka ah bulshadeena ee laga yaabo in aysan ku kalsoonayn cadaaladda dalka Mareykanka waxay u sheegaysaa ay u direysaa farin cad oo ah in cadaaladda dalka Mareykanka loo siman yahay qofku rabaa ahaade qofkii dambigeystana in la soo qabanayo haddaba waxaan aragnaa in nimankii masaajidka bambada ku tuuray intii looga dabatay gobol kale la soo qabtay maxkamadina ay ku bilaabatay iyagoo gobolkan Minnesota jooga oo jeebaysan in ay arki karaan dadweynuhu iyagoo maaragtay la maxkamadeynayo marka dadkeena kalsooni ayaa siinaysa waxayna tusinaysaa in cadaaladda iyo maaragtay sharciga loo siman yahay qofkii walwal hadda ka hor ku jirayna arrintaasi inay wax ka tarto oo ka shaafiso ayaan rajaynayna dadka laga yaabo inay ku dhiiradaan hadallada siyaasiyiintu nacaybka xambaarsan sidii hadda doorashadii laga soo baxay dalka Mareykanka oo kale aan ka arkaynay dabcan iyagana farriin xoog leh ayay u tahay in dhowaan siyaasiga aad warkiisa raacdo inuu ku badbaadin karin in cadaaladduna lagu marin doono haddii xataa qof aad markaa u arkayso inuu hoggaamiyahaaga wuxuu ku dhawaaqay ku dhaqaaqdo marka in cid waliba aysan ku kadsoomin ay ka fiirsato tallaabooyinka ay qaadayaan in si kasta oo siyaasadda lagu kala gedisan yahay laamaha ammaanka inay sugayaan amniga laamaha cadaaladduna in ciddii ku xadgudubtay sharciga ay maxkamad soo saarayaan ayay farin cad u tahay
gudahan najaariyadda soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa aad u soo dhaweeyey in la soo qabtay sharcigana la hor keenay kooxdii soo weerartay masaajidka Darufaro sidoo kalena ay isha ku hayn doonaan halkay maxkamadayntu ku biyeeshwato maxamuud mascaad v o a Minnesota
Washington ayaad naga dhigaysanaysaan Michael Cohen oo ahaa qareenkii hore ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay tahayd waxaa lagu xukumay 3 sano oo xarig ah Mr. Cohen ayaa qirtay in uu dambiyo galay hadaba faahfaahinta go'aamadan ayaa Maxamed Cabdisandheer uu ka wareystay garyaqaan Cabdi Waahid Usmaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota
run ahaantii waa maatantaa adiga iyo dhageystayaashaaduba ninkan waxaa lagu eedeeyay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo in uu cashuur bixin waayey oo uu hanti iyo dakhli soo gala uu qariyey oo uu ka qariyey hay-adda cashuuraha iyo inuu been u sheegay kongreska mar uu ka hor hadlay oo uu markhaati ka furay aqalka kongreska arrimo badan oo noocidaas isugu jira ayaa lagu eedeeyey waan u qirtay runtii oo ma ahayn wax uun xataa la xukun ama xirbeeti ama garsoori ku ridi laakiin waxay ahaayeen arrimo uu isagoo gartay qirasho kadib baa marka xukunka maanta lagu ridi marka
waan gartay markii xukunka la riday sida la sheegay 3 sano ahaa siduu isagu uga falceliyay
run ahaantii isagu waxaad moodaa falcelin dowrabu ayaa ka bixiyey dhinac wuxuu sheegay inuu maanta xoroobay oo wuxuu sheegay in maskaxdiisa iyo shakhsiyadiisuba runtii ay maxbuus u ahaayeen madaxweynaha Trump intii uu shaqaalaha u ahaa uu looyar ahaan ugu shaqaynayey oo wuxuu iska digayay dhinac markaad eegto inuu yahay qof dhibana ah oo madaxweynuhu yahay shaqsi mar walba muqumiyey oo awood ku haystay oo cadaadis ku hayay marka wuxuu yidhi maanta aniga iyo xiriirkii Trump noo dhexeeyey maanta ayuu dhammaaday marka waan xoroobay dhinaca kalena wuxuu sheegay oo ku andacooday in uu dowladda federaalka iyo xeer ilaaliyayaasha federaalka uu la shaqeeyey oo uu run ahaantii sir wixii uu hayay uu dhiibay wadashaqayntaasina ay ahayd mid uu ku faraxsan yahay laakiin waxaad moodaa inay ku filaan weyday oo xeer ilaaliyayaasha federaalku waxay soo jeediyeen in xabsi adag ninkan lagu rido iyagoo aan ku qancin inuu si buuxda ula shaqeeyey oo uu markhaati ugu noqday marka arrintaasina dabcan waxay keentay in maanta xukunka 3 sano uu ku dhaco
waan gartay marka laga reebo sanadaha xabsiga uu ku jirayo wax ganaaxo la saaray ma jiraa
waa kulley ganaax uu jirayaa oo waxaa jira haddiiba xisaabaad xagga cashuuraha ay soo galaan ganaax baa jira marka kulley ganaaxda uu ku jira ciqaabtiisa haa
waan gartay madaxweyne Trump ma ka hadlay inta badan markay arrimahan oo kala dhacaan fariimo twitterka uu soo diraa
ilaa hadda kama hadal laakiin wax aad loo filayo oo runtii si uu uga hadlaba waa uu ka hadlay afka cuncuna mar walba oo arrimo noocan ay dhacaan saad sheegtay laakiin arrintan oo kale runtii saameyn weyn bay ku yeelan doontaa isaga laftiisa oo dee ninkani lawyer buu isaga u ahaa in ka badan 10 sano sirkiisoo dhanna uu hayay wuxuu ahaa fudleeyihiisa dhammaan wixii hawlo ah ee u gaara madaxweynaha يحريبين سأدون كوللي هاي يو جناح يبيسا يو إن أريمة حتى شخصي أهان هديه هوان يو أمورك على الجلو إن وانك وحول بكور هاي فيلشي سهول دم هاي موحة مركا إن سير فربلم هاي أو لو ذا ليست موقتا إن يشوف ترالجا أو يهتكو هاي بارتان عليك مدحوينا مركا مدحوينا لفتي وكان تحديري يسنو قهد ليو لكن ترى محلوا ربطين إنهم كواب من هذا الكاء وكهد للدونه ونسوه إنه مركا إنه هذا لكن لقى ما هي في العلم
كاسوحو هاقريقا عبد واحد عثمان قليل لو كاول قل قبل كمين صوتا خد كتلفون كمقالة من يابلس أيو إيقو الرميي عطانا بنعي هسا وفنان انتها حليم خليف مقول إيو محمد موغي إلا يوم حارسكو
مبغاتك دوانا أحسن
Sida illa endihi kugu abto, oban kumodi o hirdogle. Yoga senani ga kuhanusa, yoga senani ga kuhanusa. Yoga senani ga kuhanusa, yoga senani ga kuhanusa.
kaasi baxsanaa ee baha u naxariistay labadaasi fanaan ee Xaliim Khaliif Magool iyo sidoo kale to Maxamed Moogaa ee dadan subaxnimo ay gaba u tahay waa isku soo dubridkii soo saaristii barnaamijkeena subaxnimo ee Bashir Abi Kar anigoo Saara Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan barnaamijkan buu xandilaynaa intana mar kale kulmi doono nabad galiyo
Yoga sananiga kuhanusan
Ani hishino, wadha hino, ani hishino, wadha hino.